Bilboko pabilon 6 aretoak eraikin barria, irudi barria, ekoizpen propio barriak eta lantalde indartua aurkeztu dauz oraintzu. Etapa barri bat hasten dela areto honetan, esan geinke Rosi Guarretxena, egunon.
Egunon, gazte konpainiaren espazio barria da, inaugurau da bena, aretoa bera erabarritzen da ben bitartean. Gaurtik aurrera ganera areto programazioari emongo deutze hasierea, muro de piedra antzeslana estreinauko dabe. Aurretik, urria en 29an Magne van de Berg holandarraren deklarazioan de amor lanaren irakurketa dramatizatua egin zan. Patxo Telleriak itzuli eta egokitu eban lan hau eta Ramon Bareak zuzendu eban gazte konpainia. Patxo Telleria daukagu geugaz, egunon Patxo.
Egunon bai.
Bueno, zer moduz, zelan joan dira Pabellon 6ko gazte konpainiaren espazio barriaren lehenengo egunak eta emonaldiak.
Bueno, ba lehenengo egunak aurreko astean inaugurazio bueno, ofiziala izan zenean, bueno, egun berezia da, ez, baina, bueno, baita ere, oizkanpoko egoera bat, ez, egoera berezia, bueno, ba, joan denarekiko penaz, eta etorriko denarekiko ilusioz eta grinaz, eta orain hasten da, ja, demagun martxa normala, ez? Pabellon martxa normala. Bai.
Urte batzuk joan dira, zuzeuk eta beste hainbatek Pabellon 6 aretoa abian jarri zenduenetik, Ramon Barea, Ander Lipus, Irene Bau, Paco Revueltas, Blanca Arrieta, edo Jose Ibarrola egon ziren tartean, 13 lagun izan zinen, eta arte eszenikoen ganeko 13 begira da. Zelangoa da gaur egun zure ikuspegia, Patxo, Pabellon 6 aretoak izan dagoan ibilbidea ikusita?
Bueno, gu hasiera batean, proiektua bultzatu genuen bultzatu eta proiektuari ba bueno ba, proiektuaren alde jarri ginen baina bolara urte luze guzti hauetan ni bueno parte aktiboa izan naiz baina ez naiz egon nolako ardura postuetan lan egin izan dut nire lan batzuk estrenatu nituen, eta baina, bueno, esan egut, orain hasi naizela pixka bat, nolabait, ardura konkretu bat hartzen, ja, demagun garrantzizkoa, ez? Nik beti ez dut dugu azabera, Pabellon 6 ba, mirari bat izan da, inork uste zuena lortu da, jenteari bertoko, batez ere bertoko aktorentzako sekulako aukera izan da, handik sortu dira aktore berri asko, bere lehenengo aukera berton eman zaie, temporadak egiteko, temporada luzeak, 3-4 aste jarraian antzesteko aukera eman zaie, eta hori orain arte ezinezkoa zen, hori Madrilen gertatzen zen, edo Barcelona, baina hemen ez, eta zentzu horretan ba, sekulako miraria. Utsune bat egonda beti, hasieratik euskerari, bueno, etzaio emon nik ikusten nuen garrantzia eta presentzia, eta hori da mendik aurrera, pizkanaka aldatzen joan behar duguna, ez?
Pabellon 6 ganera gogoratu behar dugu ez dala areto bat bakarrik, gazte konpainia bat be sortu da bertan, antzerki arineko jaialdi egiten da, laborategi produksioak, ikastaroak, zalantzarik ez dago esatean, ekarpen handia egin deutzola agune honek euskal antzerki gintzeari.
Bai, nik esango nuke eraberritu duela egoera, egoera, Pabellon 6, nik esango nuke batez ere Euskal Herri osoan esango nuke, baina nik uste dut batez ere hemen izan duela bertoko aktorentzat, bertoko sortzaileentzat izan dela sekulako aukera, eta ba, lehen bat eta gero bat egon da Pabellon 6-tik, Pabellon 6-a estrenatu zenetik, ez? Eraldaketa bat.
Orain eraikina konpondu beharra etorri da eta gazte konpainiaren espazio barria inauguratu da. Zelango bai. Da gune hau Ramon Bareak aipatu dau, amets bat betetzea izan dela.
Bai, jente askorentzat jente asko faltan botako du lehengo zarma dekadentea, hau da, industria kutsua zeukan edo eraikin abandonatuaren kutsua zeukan aretoa zan ura, eta horrek bazeukan desabantari nabari nabarmenak neguan hotza eta udan bero ikaragarriak biak hori historiara pasatu da hemendik aurrera publikoa eroso egoteko aukera izango du eta bai aretoa berez oso ondo egina dago areto berri hau gazte konpainaren pabelloia txikia da bere neurrian hau da 110 ikuslentzako tokia dago beraz oso gertuko emanaldiak ikusteko aukera dago eta nik uste dut oso antzoki funtzionala dela eta guk orain pizkana ba arima eman behar diogu ez.
Azteko deklarazion de amor lanaren irakurketa dramatizatua eskaini zen duen aurreko astean, zelango lana da Mark van den Berghe holandarrarena?
Bueno, hau inaugurazioako zen publikoari dedikaturiko testua da. Non esaten da, bertoko aktoreek publikoari euren maitasuna eta euren beharra alderrekatzen die, ez? Behar zaituztegu, maite zaituztegu. Hori da azken finean hor kontatzen zen mezua oso modu teatralean eta oso modu poetikoan eta inaugurazio baterako nahiko testu egokia zela uste genuen.
Gaurtik Muro de Piedra eskainiko da, gazte konpainiako kide batzuen muntai barria. Zelango lana da honakoa?
Hau oraindik da aurreko programazioaren ondorioa, hau da. Ni sartu naizenetik udatik aurrerako programazioan zentratu gara. Hau berez bazetorren ja. Hau da Markel Hernandezen testu bat, gaztea, oso gaztea, eta antzesleak ere gazteak dira. Gaia, gertaera historiko batean oinarrituta dago, Torremolinosen irurogoiko hamarkadan, sortu zen askatasun gune berezi bat, garai hartan frankismoaren garai latzenean sexu harremanak beste modu batera manifestatzeko tokia zen olako burbuila bat estatu oso nola zan ultrakatoliko batean eta horrek iraun zuen denbora bat harik eta gobernuak Frankok eta eraiztea, botatzea, desagertaraztea erabaki zuen, sekulako sarrazki egin zuten, jende asko atxilotu eta amets hori bertan bera geratu zen, ez eta hori da antzeslanean kontatzen dena, ez. Berpiste baten garai hartan hilketa, ez? Gaur egun gauzak askoz hobeto daude zentzu hartan, baina bueno, garai hartan hala gertatu zen.
Pabellon 6 aretoa bizi-bizirik momentu honetan, etorkizuna zelan ikusten duzu patxo, kontuan hartuta zuzeu orain arduradunetariko bat izango zarela, zeintzuk dira Pabellon 6en erronkak aurrera begira?
Erronkak alde batetik publikoaren interesa gordetzea eta mantentzea eta are gehiago indartzea da. Beste ekintzetan, beste ekintza artistikoetan ez bezala, hau da, teatro programazio orokorrean egiten den antzerkia, bueno, beste modu batera planteatzen da, aktoreak konpainiak katxetarekin doaz antzestera, beraz aktorentzako ez dira publiko kopuruaren menpe bizi, hemen publiko kopuruaren mende bizi gara, aktoreak kobratu alizateko, ez? Eta orduan hori guretzako importantzia da, konpainiek bertan egiten duten, lan egiten dutenek, soldata duin bat irabaztea, ez da erreza, lan hau beti prekarioa delako, baina hori da erronka bat, ez? Bertoko produzioak sostengu ekonomikoa izan dezan eta horretarako publikoaren interesa gordetzea, mantentzea eta indartzea beharrezkoa da. Eta beste alde batetik lehenago esan duguna, euskararen presentzia areagotzea, aurretik esan dudan arazoagatik edo bereiztasunagatik erronka bada, ze azken finean estadistikoki euskarazko antzeslanetan jende gutxixiago doa, azken finean gaztelania 100%-ak egiten du eta euskaraz 100% txikiago bat, ez? Magune erdia edo, ez? Beraz, erronka hori daukagu, ez? Euskarazko antzeslanak ere sortzea, eta euskarazko antzeslan horietan ere jendea erakartzea. Oiturak eta inertziak nolabait aldatu behar dira, orain arteko inertzia, pabioiseiak beti jendeak identifikatzen du gaztelaniazko antzeslanekin, orain ere epe laburrean erakutsiko ditugun lanak erderaz doaz, baina pizkanaka egoera horri buelta ematen hasi behar gara.
Bestela, Patxo, zer daukazu eskuartean?
Bueno, orain txagertan harrapatzen nazu ensaio baterako bidean, nire konpainia tartean konpainiaren zaz prestatzen ari garan antzeslan berria, kandida, ni testuan idea da, eta ni nahi zuzendari, eta hor daude Miren Gaztañaga, Nerea Mazo eta Mikel Martínez aktore bezala, eta horretan gabiz, otsaiaren hasieran estrenatuko du Arriagan, eta handik abiatuko gara, herri antzestera.
Patxo, eskertzen dutzugu Bizkaia Irratiaren zat tarte bat egin izana, Pabellon 6 aretoaren ganean berbetako. Eskerrik asko eta sorte hon, hemendik aurrerako bidean.
Eskerrik asko zuei. Bye.